Te ir tās planšetes, kuras ir kā simulātori kustības vadības speciālistiem, ja, kuriem mācās arī lokomotīvas saimniecības tehniku braukt. Reāli dzīves situācija, skolotāja pults, kur viņš liek maršrutu, luksoforus. Var sakot reālo dzīves situāciju.
Daugavpils tehnikam izglītības metodiķe Dina Ļecka izrāda modernās iekārtas simulatorus, ar kuriem studenti topošie dzelzceļnieki, tostarp mašīnisti profesijas ieguvēji, iepazīstas ar reālām situācijām uz dzelzceļa.
Redz, kur brauc, kā brauc un savu maršrutiņu, kur jāpiebremzē, kur jāapstājas. Palaist sniegu, lietu, aļņus, pāris liedēm, autobraucējus, jā, cik būs tas garš bremzes ceļš, cik ātri noreaģēs. Tas ir ļoti pietuvināts dabiskiem apstākļiem, ka savukārt mums tā kā, nu, uz to kompetencijas balstītām mācībām arī tendējam ar visu šo simulātoru palīdzību.
Tehnikamā, kas nesenā vēsturē nese Daugavpils dzelzceļnieku tehnikamu vārdu, no pāri par 700 studējošiem, vismaz 200 izvēlējušies tieši ar dzelzceļu saistītas profesijas apguvi, stāsta dzelzceļa transporta skolotāja Anna Gurtā.
Lokomotīvas saimniecības tehnikas, nu, viņi var strādāt ne tikai par mašinistiem, bet lokomotīvu remonta, dzelzceļa transporta pārvadāšanas organizātori, tā saucamie stācijas dežuranti un dispečeri, un dzelzceļa pakalpojumu nozare automātikas, telemehānikas un sakru tehniki, signalizācijas, centralizācijas un blokēšanas speciālisti un neklātienas nodeļa sliežu ķēdes saimniecības tehniki, tie, kuru tiešām būvē ceļus.
Krīze Latvijas dzelzceļā šajā tehnikam uztura kā pārējoša parādību, topliec arī skolas vadības pārstāve Dina Ļecka.
Dzelzceļā ik pēc laiciņa kaut kas notiek un dažreiz tās pārvērtības ir uz labo pusi, dažreiz netik ļoti, bet dzelzceļa specialitātes apgūst 4 gadus. Un 4 gadu laikā mēs tā ceram, ka dzelzceļā viss tiks sakārtots, jauni projekti turpināsies un mūsu skolēniem būs darbs.
Šāba, ka pēc studijām neizdāsies atrast darbu, nav arī pašiem studentiem. Pat tiem, kuri apgūst mašīnista profesiju un zinot, ka mašīnisti arī ir Latvijas dzelzceļa atlaisto darbinieku vidū.
Man sauc Emīls Jansons, es mācos par lokomotīvu saimniecības tehniķi. Es nebaidos, tāpēc, ka valsts akcijas sabiedrība Latvijas dzelzceļš, tas nav vienīgais uzņēmums, kas Latvijā strādā dzelzceļa jomā. Manai profesijai derēs arī, piemēram, ir uzņēmuma Baltijas Tranzīta Servis, Baltijas Ekspresis, kas arī nodarbojas ar pārvadājumiem. Jā, protams, krava apjoms krītas, jā, tur varbūt nebūs man darba uz kravas vilcieniem, bet ir vēl pasažieru vilcieni, piemēram, pagājušajā pirmdienā tas bija, jā. Atbrauca no akciju sabiedrības pasažieru vilciens pārstāvji un pateica tā, ka mums vajag 2022. gada maijā vajag 25 jaunus mašīnistus, tātad 21. gada maijā vajag 25 jaunus palīgus. Es beidzu 21. gada jūnijā. Nu, ko man baidīties?
Daugavpils tehnikums, raugoties uz situāciju nozarē, nācis klajā ar piedāvājumu par tiem dzelzceļa nozarē strādājošiem, kuri zaudējuši vai zaudējis darbu, proti pārkvalificēties. Stāsta dzelzceļa transporta skolotāja Anna Gurtā.
Jo mums ir programmas, pusotru gadu programmas, kur viņi var iegūt citus profesijus, nu, piemēram, ja runa ir par vīriešiem, tad automobīļu transports un mašīnbūves tehnikas var būt un programēšanas tehnikas, ja viņi grib strādāt citur kaut kur, ne tikai dzelzceļa, viņi var pārkvalificēties.
Daugavpils īstenis ir dēvēta par dzelzceļnieku pilsētu. Te joprojām nozarē nodarbināti ap 1900 strādājošo. Tiem, kuri zaudēs darbu, pašvaldība nāks ar palīdzību, apliecina Daugavpils domas priekšsēdētājs vietnieks Jānis Dukšinskis. Arī tehnikuma pastāvēšana studējošo nākotnē pēc pašvaldības domām perspektīvas ir.
Jebkurā gadījumā lai arī kāda krīze būs laicīga vai kas, bet viņa attīstīsies un speciālisti ir vajadzīgi un pie kam diezgan liela ieguldījuma arī materiālā bāze ir veikta, ja, gan dažādas darbnīcu jaunu izveidēja, gan kabinetu, gan iekārtu, ja, un uz tām modernām tagad, nu, var teikt, uz modernas bāzes jaunieši apgūs šī specialitātes un pie kam arī dzelzceļā noveco kadri, kā saka, nāk jauni, ja, un pie kam tas nenozīmē, ka viņi var strādāt tikai Daugavpilī vai Rīgā, tas visu Latviju un arī Baltijas valstī mūsu speciālisti vienmēr bija pieprasīti.
Silvija Smagra, Latvijas Radio Latgales studija.